สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Rest Why You Get More Done When You Work Less ของ Alex Soo-chung Kim Phang เป็นหนังสือสารคดีเชิงจิตวิทยาการทำงานผลิตภาพและวัฒนธรรมองค์กรหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับความเชื่อที่ว่าการทำงานนานขึ้นย่อมให้ผลงานมากขึ้นแล้วเสนอว่าการพักอย่างตั้งใจคือส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างงานคุณภาพสูงพังใช้ทั้งงานวิจัยด้านประสาทวิทยาจิตวิทยาประวัติของนักคิดนักเขียนและนักวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากความพยายามต่อเนื่องอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยช่วงที่สมองถอยห่างจากงานโดยตรงจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การชวนให้ทำงานน้อยแบบไร้โครงสร้างแต่คืออ่านออกแบบจังหวะชีวิตให้การทำงานลึกการนอนการเดินการออกกำลังกายงานอดิเรกและวันหยุดสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบจึงเป็นหนังสือที่เหมาะกับคนทำงานความรู้คนสร้างสรรค์ผู้บริหารและผู้ที่ต้องการเลี่ยงภาวะหมดไฟโดยไม่ลดคุณภาพงานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทำงานนานเกินไปไม่เท่ากับผลิตภาพที่สูงขึ้นแกนสำคัญของ rest คือการโต้แย้งวัฒนธรรมที่ยกย่องชั่วโมงทำงานยาวราวกับเวลาที่อยู่หน้าจอหรืออยู่ในสำนักงานเป็นหลักฐานของความทุ่มเทพังชี้ว่าแนวคิดนี้มักสับสนระหว่างความยุ่งกับผลงานจริงๆงานที่ต้องใช้สมาธิการตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบเส้นตรงตามจำนวนชั่วโมงเมื่อสมองล้าคุณภาพของความคิดลดลงความผิดพลาดเพิ่มขึ้นและคนทำงานมักใช้เวลามากขึ้นกับงานที่ให้ผลน้อยหนังสือจึงเสนอให้มองผลิตภาพในเชิงคุณภาพไม่ใช่เพียงปริมาณเวลาประเด็นนี้สำคัญเพราะหลายองค์กรยังวัดความขยันจากการตอบอีเมลเร็วอยู่ดึกหรือพร้อมทำงานตลอดเวลาอังไม่ได้ปฏิเสธความพยายามแต่แยกความพยายามที่มีจังหวะเหมาะสมออกจากการฝืนทำงานจนระบบร่างกายและจิตใจเสื่อมลงเมื่อมองเช่นนี้การพักไม่ใช่รางวัลหลังงานเสร็จแต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้งานสำคัญเสร็จได้ดีขึ้นประเด็น 2. การพักอย่างตั้งใจคือกิจกรรมเชิงรุกไม่ใช่แค่หยุดทำงานแนวคิดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือ deliberate rest หรือการพักอย่างตั้งใจอธิบายว่าการพักที่มีคุณภาพไม่ใช่เพียงการปล่อยเวลาให้ผ่านไปหรือการนั่งอยู่กับสิ่งรบกวนแบบครึ่งทำงานครึ่งพักการพักที่ช่วยฟื้นพลังมักมีโครงสร้างมีจุดประสงค์และทำให้จิตใจหลุดจากการควบคุมงานโดยตรงอย่างเช่นการเดินการออกกำลังกายการนอนกลางวันงานอดิเรกที่ต้องใช้มือหรือร่างกายและการอยู่ห่างจากหน้าจอในบางช่วงผลผลคือเมื่อสมองไม่ถูกบังคับให้แก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมากระบวนการคิดเบื้องหลังยังอาจจัดระเบียบข้อมูลเชื่อมโยงความคิดและเปิดพื้นที่ให้มุมมองใหม่เกิดขึ้นสั่งสื่อไม่ได้อ้างว่าทุกการพักจะสร้างแรงบันดาลใจทันทีแต่เน้นว่าการพักต้องถูกออกแบบเหมือนทักษะหนึ่งคนที่พักเป็นจึงไม่ได้ละทิ้งงานแต่กำลังสร้างสภาพแวดล้อมภายในให้สมองกลับไปทำงานได้แม่นยำและยืดหยุ่นกว่าเดิมประเด็น 3. จังหวะวันทำงานที่ดีเริ่มจากงานลึกและจบโดยเหลือพื้นที่ให้สมองต่อยอดพังให้ความสำคัญกับโครงสร้างของวันทำงานโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เหมาะกับงานใช้สมาธิสูงสื่อเสนอว่าคนสร้างสรรค์จำนวนมากหมักทำงานเข้มข้นในช่วงเช้าหรือช่วงที่จิตใจยังสดแล้วเว้นพื้นที่ให้การพักทำหน้าที่ต่อแนวคิดเรื่องวันทำงานสร้างสรรค์ประมาณไม่กี่ชั่วโมงไม่ได้หมายความว่าทุกอาชีพควรทำงานเพียงเท่านั้นแต่ชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการคิดลึกมีขีดจำกัดจากช่วงที่ให้สมาธิสูงที่สุดผ่านไปเวลาที่เหลืออาจเหมาะกับงานเบาการฟื้นตัวการอ่านการเดินหรือกิจกรรมที่ไม่กดดันสมองส่วนควบคุมมากเกินไปอีกประเด็นหนึ่งคือการทิ้งงานบางส่วนไว้ไม่เสร็จในเวลาที่เหมาะสมเมื่องานยังมีทิศทางชัดแต่ไม่ถูกปิดสนิทสมองอาจกลับมาจับต่อได้ง่ายในวันถัดไปวิธีนี้ต่างๆจากการผัดวันประกันพรุ่งเพราะเป็นการหยุดโดยรู้ว่ากำลังหยุดตรงไหนและใช้การพักเป็นสะพานกลับเข้าสู่สมาธิประเด็น 4. การนอนการเดินงานอดิเรกและวันหยุดเป็นระบบฟื้นฟูคูความคิด rest ไม่ได้จำกัดการพักไว้ที่การนอนหลับเท่านั้นแต่พิจารณารูปแบบการฟื้นตัวหลายระดับการนอนช่วยซ่อมแซมร่างกายและสนับสนุนความจำการงีบช่วยคืนความตื่นตัวในบางสถานการณ์การเดินและการออกกำลังกายทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวพร้อมกับลดแรงกดของการคิดแบบบังคับส่วนงานอดิเรกให้พื้นที่แก่ทักษะและความสนใจที่ไม่ผูกติดกับตัวชี้วัดงานหลักพังใช้ตัวอย่างจากบุคคลสร้างสรรค์ในประวัติศาสตร์เพื่อแสดงว่าช่วงพักเหล่านี้ไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับความสำเร็จแต่มักเป็นส่วนหนึ่งของระบบการทำงานที่ยั่งยืนหนังสือยังให้ความสำคัญกับการตัดขาดจากงานในบางช่วงเช่นหลังเลิกงานหรือระหว่างวันหยุดเพราะการพักที่ยังเต็มไปด้วยการแจ้งเตือนและความกังวลเรื่องงานอาจไม่ช่วยฟื้นพลังจริงๆสำคัญคือการพักแต่ละแบบมีหน้าที่ต่างกันก การนอนคืนพลังพื้นฐานการเคลื่อนไหวเปิดพื้นที่คิดและกิจกรรมที่มีความหมายช่วยให้ชีวิตไม่ถูกลดเหลือเพียงงานประเด็นสุดท้ายการพักเป็นประเด็นวัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบส่วนบุคคลแม้หนังสือจะให้คำแนะนำระดับบุคคลแต่ประเด็นที่ลึกกว่าคือวัฒนธรรมการทำงานบ่งชี้ว่าคนจำนวนมากไม่ได้พักน้อยเพราะไม่รู้ว่าควรพักแต่เพราะระบบรอบตัวให้รางวัลกับการพร้อมตอบสนองตลอดเวลาองค์กรยกย่องคนที่อยู่ดึกส่งข้อความนอกเวลาหรือไม่เคยลาพักพนักงานย่อมรู้สึกว่าการพักคือความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์และความก้าวหน้าดังนั้นการนำแนวคิดของหนังสือไปใช้จริงต้องอาศัยขอบเขตที่ชัดเจนการจัดลำดับงานและการยอมรับว่าความคิดที่ดีต้องการเวลาฟื้นตัวอย่างไรก็ตามหนังสือมีข้อจำกัดที่ควรมองอย่างเป็นธรรมหลายตัวอย่างเน้นงานความรู้และงานสร้างสรรค์จึงอาจปรับใช้กับงานกะงานบริการหรือแรงงานที่ควบคุมเวลาตนเองได้น้อยได้ไม่เต็มที่คุณค่าของหนังสือจึงไม่ได้อยู่ที่สูตรตายตัวแต่อยู่ที่กรอบคิดซึ่งช่วยให้ทั้งบุคคลและองค์กรถามใหม่ว่างานแบบใดควรใช้สมาธิสูงงานแบบใดลดได้การพักควรถูกปกป้องอย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนทำงานที่รู้สึกว่าตนเองยุ่งตลอดเวลาแต่ผลงานไม่ลึกขึ้นนักเขียนนักออกแบบนักวิจัยผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ไม่พึ่งการหมดแรงเป็นต้นทุนประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านแยกงานสำคัญออกจากความยุ่งวางช่วงทำงานลึกให้ชัดขึ้นและเลือกการพักที่ฟื้นพลังได้จริงมากกว่าการหลบไปอยู่กับสิ่งรบกวนประโยชน์เชิงความคิดคือการเปลี่ยนมุมมองต่อการพักจากสิ่งที่เกิดหลังภาระทั้งหมดเสร็จเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์เมื่อเทียบกับหนังสือผลิตภาพทั่วไปRest โดดเด่นตรงที่ไม่ได้เสนอเทคนิคจัดเวลาแบบเร่งประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่ตั้งคำถามกับสมมติฐานของวัฒนธรรมทำงานหนักเองหนังสือประสานงานวิจัยประวัติชีวิตของคนสร้างสรรค์และข้อเสนอเชิงพฤติกรรมในระดับที่อ่านง่ายจุดแข็งของมันคือความสมดุลไม่โรแมนติกกับความขี้เกียจและไม่ยอมรับการทำงานหนักแบบไร้ขอบเขตสำหรับผู้อ่านที่ต้องการทำงานดีขึ้นโดยรักษาสุขภาพความคิดและชีวิตส่วนตัวหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ใช้งานได้จริงและต่างจากคำแนะนำผลิตภาพกระแสหลักคุณต้องการสนับสนุนอเล็กซ์ซูยุงคิมพังคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่